สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่7สิงหาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐนำมาตรการลงโทษอิหร่านกลับมาใช้หลังจากถอนตัวออกจากความตกลงนิวเคลียร์ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในอินโดนีเซียเฉียด100คนแล้วคำในข่าววันนี้ว่าได้เรื่องการส่งต่ออำนาจจากข่าว CEO หญิงแห่งเพปซี่เตรียมลงจากตำแหน่งและสามารถหาผู้สืบทอดหน้าที่แทนได้ในข่าวธุรกิจมาเลเซียเผยอินโดนีเซียคืนเรือยอชที่ซื้อจากเงินยักยอกของกองทุนวัน MDB นอกจากนั้นแล้วข่าวเทคโนโลยีนะครับ Apple และบริษัทอื่นๆร่วมต้านสำนักข่าวอนุรักษ์นิยมขวาจัดท้ายสุดอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทอมครูซหรือหมีผู้ใครจะช่วยให้หนังของตนทำเงินเป็นอันดับหนึ่งต้องติดตามครับครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนำมาตรการลงโทษอิหร่านกลับมาใช้ใหม่โดยจะมีผลเที่ยงคืนวันจันทร์และตำหนิอิหร่านว่ามีระบบเผด็จการที่โหดเหี้ยมซึ่งแผ่ขยายความรุนแรงความวุ่นวายและการหนองเลือดนะครับการดำเนินการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อ3เดือนก่อนสหรัฐถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์เมื่อ3ปีที่แล้วในช่วงของประธานาธิบดีบารักโอบามากับรัฐบาลอิหร่านในขณะนั้นนะครับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจนี้มุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมรถยนต์การค้าทองและโลหะมีค่ารวมถึงธุรกรรมการเงินทั้งยังสร้างความกังวลต่อเสถียรภาพของค่าเงินเรียลของอิหร่านอีกด้วยนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ย้ำว่าความตกลงฉบับก่อนหน้านี้เรื่องการลดทอนศักยภาพนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นความตกลงที่ใช้ไม่ได้และล้มเหลวในการสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านประสบความสำเร็จในโครงการนิวเคลียร์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการผ่อนปรนมาตรการลงโทษต่ออิหร่านสมัยประธานาธิบดีโอบามาเปิดโอกาสให้อิหร่านรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลขณะเดียวกันรัฐบาลเตหะรานนำเงินไปสนับสนุนการพัฒนาขีปนาวุธช่วยขบวนการก่อการร้ายและเติมเชื้อไฟให้กับความขัดแย้งในตะวันออกกลางและดินแดนอื่นๆโดนัลด์ทรัมป์กล่าวนะครับอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้ร่วมตกลงกับอิหร่านเมื่อ3ปีก่อนบอกว่าจะยังคงยึดถือเงื่อนไขเดิมและมีความตั้งใจที่จะช่วยลดผลกระทบจากการที่โดนัลด์ทรัมป์นำมาตรการลงโทษกลับมาใช้ใหม่กับอิหร่านนะครับนอกจากนั้นแล้วรัสเซียและจีนผู้ที่ร่วมลงนามอีก2ประเทศจะยังคงสนับสนุนความตกลงเดิมกับอิหร่านด้วยหน่วยงานสากล International Atomic Energy Agency ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบเขียนในรายงาน11ฉบับติดต่อกันว่าอิหร่านนั้นทำตามความตกลงนิวเคลียร์กับประเทศมหาอำนาจทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเขาพร้อมที่จะพบกับประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านโดยไม่ตั้งเงื่อนไขใดๆแต่ที่ผ่านมาทั้งสองผู้นำมักข่มขู่กันละกันนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานครับว่าประธานาธิบดีรูฮานีนั้นปฏิเสธข้อเสนอจากประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการเจรจาหากว่าอเมริกานั้นกลับมาใช้มาตรการลงโทษกับอิหร่านเขากล่าวว่าถ้าคุณใช้มีดแทงผู้อื่นข้างหลังและมาบอกว่าต้องการเจรจาสิ่งที่ควรทำอย่างแรกคือการถอนมีดเล่มนั้นเสียก่อนนะครับและอีกด้านหนึ่งครับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเป็น98คนแล้วและมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีกราว200คนขณะนี้หน่วยกู้ภัยกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 1,000 คนเร่งอพยพออกจากเกาะบาหลีและเกาะกิลีนะครับความรุนแรงของแผ่นดินไหวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์โดยอยู่ที่ระดับ 7.0และทำให้ระบบความปลอดภัยส่งสัญญาณเตือนภัยจากสึนามิเป็นเวลาสั้นๆโดยพื้นที่ที่ได้รับความรุนแรงนั้นอยู่บนเกาะลอมบอกไปทางเหนือประมาณ 10.5 กิโลเมตรแต่แรงสั่นสะเทือนสามารถรู้สึกไปยังเกาะบาหลีและเกาะกิลีรวมถึงบางส่วนของเกาะชวาตะวันออกครับนักท่องเที่ยวจำนวนมากบนเกาะเหล่านั้นต่างยืนเข้าแถวบนชายหาดเพื่อรอเรือมารับ ไปที่ที่ปลอดภัยกว่าขณะที่สายการบินการูด้าของอินโดนีเซียประกาศเพิ่มเที่ยวบินจากเกาะลอมบอกเพื่อที่จะนำนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่นะครับและที่ประเทศอิตาลีครับรถบรรทุกวัตถุไวไฟระเบิดที่เมืองโบโลญญาของอิตาลีในวันจันทร์ทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บกว่า60คนนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงกลางวันโดยผู้บาดเจ็บจำนวนมากนั้นมีบาดแผลไฟไหม้รุนแรงตำรวจแสดงภาพคลิปวิดีโอที่มีภาพรถบรรทุกคันดังกล่าวพุ่งชนรถอีกคันหนึ่งที่ติดไฟแดงอยู่และรถที่ตามมาพุ่งชนท้ายรถบรรทุกวัตถุไวไฟคันนั้นอีกด้วยนะครับเมื่อการจราจรโดยรอบโล่งขึ้นรถบรรทุกที่มีวัตถุไวไฟนั้นระเบิดและไฟลุกลามบนทางหลวง8เลนและแรงระเบิดนั้นยังทำลายบางส่วนของสะพานจนพังลงนะครับทางหลวงสายดังกล่าวนั้นเป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางด้านตะวันออกของอิตาลีกับแหล่งตากอากาศแถบทะเลเอเดรียติกที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและบริษัทเทคโนโลยีรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์หลายแห่งในสหรัฐประกาศว่าจะถอดเนื้อหารายการข่าวของสำนักข่าวแนวคิดอนุรักษ์นิยมขวาจัด InfoWars ออกจากหน้าสื่อของตนเองด้วยเหตุผลเรื่องการสนับสนุนความคิดเห็นแนวเกลียดชังนะครับ InfoWars คืออะไรทำไมจึงได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้คุณสงพสุภาผลมีรายงานจากผู้สื่อข่าวอาญาฮอจัดมาเสนอครับ
ครับในวันจันทร์บริษัท Apple ได้ประกาศว่าได้ถอดเนื้อหารายการของ InfoWars หลายร้อยชิ้นออกจาก iTunes และแอปพอดแคสต์ต่างแล้วนะครับส่วน Facebook ก็ระบุว่าได้ถอดเนื้อหาข่าว4หน้าของผู้ก่อตั้ง InfoWars คือนาย Alex Jones ออกจากหน้า Facebook แล้วขณะที่แอปฟังเพลง Spotify ก็บอกว่าได้ถอดเนื้อหาในพอดแคสต์ของ InfoWars ออกแล้วเช่นกันนะครับนาย Alex Jones ผู้ก่อตั้ง InfoWars มีชื่อเสียงขึ้นมาจากการกระจายข่าวลือเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดต่างๆเช่นการกล่าวอ้างว่าเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายโจมตีอาคาร World Trade Center เมื่อวันที่11กันยายนปีค.ศ.2001หรือที่เรียกว่า 9/11 และเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกในรัฐคอนเนตทิคัตเมื่อปีค.ศ.2012นั้นเป็นการหลอกลวงและแต่งเรื่องขึ้นมาโดยรัฐบาลสหรัฐนะครับนายโจนส์ผู้นี้ยังได้ใช้ถ้อยคำและภาษาที่รุนแรงก้าวร้าวต่อกลุ่มคนข้ามเพศและชาวมุสลิมซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ Facebook ตัดสินใจลบเนื้อหาของ InfoWars โดย Facebook มีแถลงการในวันจันทร์ว่า Facebook เชื่อในการสนับสนุนเสียงของประชาชนแต่ก็ต้องการให้ทุกคนที่ใช้ Facebook รู้สึกปลอดภัยเช่นกันนั่นก็เป็นสาเหตุที่ต้องมีมาตรฐานการใช้งานทาง Facebook ซึ่งใครที่ละเมิดไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูดแนวเกลียดชังหรือการกล่าวโจมตีผู้อื่นอย่างป่าเถื่อนก็ต้องลบออกไปนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนายน Facebook ได้ตัดสินใจลบบัญชีของนาย Alex Jones ไปแล้วโดยบอกว่าเป็นอันธพาลและผู้เผยแพร่ความเกลียดชังทางด้าน Apple ก็มีแถลงการเช่นกันว่า Apple มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับผู้สร้างและพัฒนาแอปต่างๆเพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ทุกคนนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมทั้ง Facebook และ YouTube ต่างประกาศว่าได้ลบวิดีโอ4ชิ้นของนาย Alex Jones ออกไปจากสื่อต่างๆโดยวิดีโอที่ว่านี้กล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานรองรับนะครับว่าปัจจุบันชาวมุสลิมได้ครอบครองหลายประเทศในยุโรปไปแล้วเรียบร้อยรวมทั้งวิดีโอชิ้นหนึ่งที่เปรียบเทียบผู้ผลิตรายการโชว์เกี่ยวกับชายที่แต่งกายเป็นหญิงว่าเป็นซาตานนอกจากนี้ YouTube ยังได้สั่งปิดช่องวิดีโอของนายโจนส์ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 2,400,000 คนเนื่องจากเหตุผลสนับสนุนแนวคิดเกลียดชังคนต่างศาสนาและชาติพันธุ์นะครับและในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ชื่อของนายอเล็กซ์โจนส์ถูกพูดถึงอย่างมากหลังจากที่พ่อแม่ของเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงสังหารที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกยื่นฟ้องเขาในข้อหาหมิ่นประมาท และเมื่อเดือนที่แล้วผู้ก่อตั้ง InfoWars ผู้นี้ยังได้ข่มขู่อัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์ที่กำลังสืบสวนกรณีการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐซึ่งทำให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งโดยเปรียบเทียบอัยการมุลเลอร์ว่าเป็นปีศาจพร้อมทำท่าเหนี่ยวไกปืนในวิดีโอแล้วบอกว่าตนจะจัดการกับนายมุลเลอร์และจะยอมตายในความพยายามครั้งนี้ด้วยและแม้คนจำนวนมากต่างมองว่าความคิดของนายอเล็กซ์โจนส์นั้นค่อนข้างหลุดโลกแต่เขาก็มีคนที่ติดตามมากมายนะครับรวมทั้งประธานาธิบดีทรัมป์เองก็เคยไปปรากฏตัวในการให้สัมภาษณ์กับ InfoWars เมื่อข่าวที่กำลังลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและยังได้กล่าวชื่นชมนายอเล็กซ์โจนส์ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังและตนจะไม่ทำให้นายโจนส์ต้องผิดหวังอีกด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวยังมีข่าวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับก่อนไปฟังข่าวธุรกิจนะครับไปที่นครชิคาโกครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดความรุนแรงในเขตนครชิคาโกโดยมีผู้ถูกยิงเสียชีวิต12รายและบาดเจ็บ54คนนะครับเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มกำลังในหลายพื้นที่ของชิคาโกเพื่อป้องกันการยิงแก้แค้นการยิงสังหารเหยื่อ12รายเกิดขึ้นภายในระยะเวลา24ชั่วโมงและถือเป็นความรุนแรงจากการใช้ปืนครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของนครแห่งนี้นะครับในจำนวนผู้เสียชีวิตมีสตรีวัยรุ่นอายุ17ปีซึ่งถูกยิงที่ใบหน้าตำรวจกล่าวว่ากลุ่มอันธพาลและขบวนการอาชญากรรมในชิคาโกอาศัยช่วงหน้าร้อนที่คนจำนวนมากออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้งแฝงตัวเข้าไปสร้างความรุนแรงในเขตของฝ่ายตรงข้ามครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคนจำนวนมากออกมาประท้วงและได้ปิดถนนหลวงเพื่อต้านความรุนแรงจากปืนและยังเรียกร้องให้นายกเทศมนตรีรามเอ็มมานูเอลลาออกจากตำแหน่งอีกด้วยนะครับและในวันจันทร์ซึ่งก็คือวันนี้ตามเวลาสหรัฐนายรามเอ็มมานูเอลเรียกร้องให้ผู้คนนั้นช่วยให้เบาะแสแก่ตำรวจถ้ามีนะครับเพื่อที่จะนำตัวผู้กระทำผิดในช่วงสุดสัปดาห์มารับโทษนะครับในปีนี้มีผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตในนครชิคาโกแล้วกว่า300คนครับและทำให้นครแห่งนี้เป็นเมืองที่มีคนเสียชีวิตจากความรุนแรงจากปืนมากที่สุดในสหรัฐอย่างไรก็ตามตำรวจชิคาโกนะครับบอกว่าการถูกยิงเสียชีวิตในชิคาโกนั้นลดลงร้อยละ25หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและบอกด้วยว่าปืนผิดกฎหมาย 5,500 กระบอกนั้นถูกยึดมาแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้ครับแล้ววันนี้ที่นครนิวยอร์กนะครับดัชนีสำคัญสำคัญของตลาดหุ้นนั้นอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์ปิดบวกเกือบ40จุดมาอยู่ที่ 25,502.18 S&P บวก10.05มาอยู่ที่ 2,850.40 และ Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้น 47.66 มาอยู่ที่ 7,859.68 ครับคุณสงวัชสุภาผลมีรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆมานำเสนอครับ
ครับเริ่มกันที่มาเลเซียนะครับนายกรัฐมนตรีมหาธีโมฮัมหมัดกล่าวว่าอินโดนีเซียได้คืนเรือยอชหรูที่เชื่อว่าซื้อจากเงินจากกองทุนอื้อฉาว 1MDB ให้กับมาเลเซียแล้วนะครับเรือยอชดังกล่าวมีชื่อว่า Equanimity ซึ่งถูกทางการอินโดนีเซียยึดเอาไว้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งบนเกาะบาหลีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ตามคำขอของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเรือยอชลำนี้ลงทะเบียนไว้ที่หมู่เกาะเคแมนนะครับคาดว่ามีราคาประมาณ250ล้านดอลลาร์ซึ่งทางการสหรัฐระบุว่านักการเงินชาวมาเลเซียโลเต็กโชเป็นผู้ซื้อไปโดยใช้เงินที่มาจากกองทุนดังกล่าวนายกรัฐมนตรีมหาธีกล่าวขอบคุณอินโดนีเซียทาง Facebook ในวันจันทร์นะครับที่ยอมคืนเรือยอชลำนี้ให้แก่มาเลเซียโดยคาดว่าเรือดังกล่าวจะเดินทางถึงมาเลเซียภายในเวลา48ชั่วโมงนะครับ ทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุด้วยว่าบางส่วนของเงินที่ยักยอกจากวัน MDB มูลค่า 4,500 ล้านดอลลาร์ถูกโอนไปอยู่ในบัญชีส่วนตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกองทุนนี้ขณะอยู่ในตำแหน่งนะครับก่อนที่เขาจะแพ้การเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมและถูกจับกลุ่มเมื่อเดือนที่แล้วจากข้อหาทุจริตและคอร์รัปชันซึ่งก็อาจต้องโทษจำคุกสูงสุด20ปีการพิจารณาคดีของนายราจิบจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับอีกด้านหนึ่งนะครับอินทรานูยี CEO ของบริษัทเครื่องดื่มเพปซี่โคประกาศว่าจะลงจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเครื่องดื่มและอาหารรายใหญ่อันดับ2ของโลกหลังจากที่อยู่ในตำแหน่งนี้มา12ปีนูยีซึ่งเกิดในอินเดียปัจจุบันอายุ62ปีนะครับเธอเริ่มทำงานกับเพปซี่โคมาตั้งแต่24ปีที่แล้วถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของสตรีนักบริหารในองค์กรธุรกิจใหญ่ระดับโลกและเป็นสตรีที่มาจากชนกลุ่มน้อยในอเมริกาเพียงไม่กี่คนที่ได้นั่งในตำแหน่ง CEO ของบริษัทใน Fortune 100นะครับนูยีเป็นผู้นำพาบริษัทเพปซี่ผ่านช่วงเวลายากลำบากหลายครั้งรวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าจากเครื่องดื่มน้ำอัดลมไปเป็นเครื่องดื่มที่เน้นสุขภาพมากขึ้นตลอดช่วงการดำรงตำแหน่งของเธอบริษัทเพปซิโคระบุนะครับว่านายรามอนลากวาต้าจะขึ้นดำรงตำแหน่ง CEO แทนนูยีในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งก็ถือเป็น CEO คนที่6ในประวัติศาสตร์ของเพปซิโคนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์ข่าวในกรุงวอชิงตันยุติการขายเสื้อยืดที่มีข้อความว่า You are very fake news หลังจากที่ถูกตำหนิวิจารณ์อย่างมากจากประชาชนและบรรดาผู้สื่อข่าวว่าขัดกับจุดประสงค์ของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของเสรีภาพสื่อนิวเซียมเริ่มนำเสื้อยืดดังกล่าวออกขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแต่หลังจากที่มีการแชร์ข้อความและภาพเสื้อยืดที่ว่านี้ก็เริ่มมีเสียงวิจารณ์ในวงกว้างว่าเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่คำว่าข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์เป็นคำพูดที่ประธานาธิบดีทรัมป์มักใช้กล่าวโจมตีสื่อกระแสหลักนะครับที่นำเสนอข่าวขัดกับความเห็นของตนพร้อมบอกว่าสื่อเหล่านั้นเป็นศัตรูของประชาชนอีกด้วยครับทรงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ที่ Facebook ด้วยนะครับ VOA ไทยคือชื่อ Account ของเราและสำหรับเว็บไซต์ voathai.com เราจะโพสต์ทั้งข่าวและรายการวิทยุลงที่เว็บไซต์อย่าลืมติดตามครับครับและเมื่อสักครู่นะครับที่คุณสงพจน์พูดถึงข่าวของ CEO บริษัท Apple ลงจากตำแหน่งและเตรียมหาผู้สืบทอดคุณอิทธิการมีคำศัพท์เกี่ยวกับข่าวนี้มาฝากครับ
ค่ะวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่เป็นประเด็นใหญ่ก็เชื่อมโยงมาจากข่าวธุรกิจเลยนะคะก็คือการก้าวลงจากตำแหน่งของอินทรานูยีหญิงแกร่งแห่งเพปซี่โคซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์สก็รายงานว่าเธอนั้นจะก้าวลงจากตำแหน่งหลังจากทำงานอยู่ในบริษัทมาถึง24ปีในตำแหน่งต่างๆก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็น CEO โดยดำรงตำแหน่งถึง12ปีด้วยกันนะคะแล้วความน่าสนใจก็เหมือนกับว่าครึ่งชีวิตของเธอในการทำงานที่เพปซี่โคนั้นคือตำแหน่ง CEO นั่นเองแล้วก็ทำให้เหลือผู้หญิงเพียงคนเดียวค่ะที่ดำรงตำแหน่ง CEO ในบริษัทขนาดใหญ่บนทำเนียบบริษัท Fortune 500นั่นเองและรายงานข่าวยังระบุด้วยนะคะว่าเธอจะส่งต่อหน้าที่การบริหารให้กับเรมอนลากวาต้าซึ่งเป็นลูกม่อในบริษัทหลังจากรับช่วงต่อในวันที่3ตุลาคมนี้เป็นต้นไปภายใต้โจทย์ใหม่สำคัญก็คือในการพาบริษัทเนี่ยก้าวสู่อุตสาหกรรมแบบ Non Sugary Drink หรือเครื่องดื่มที่ปราศจากน้ำตาลซึ่งเป็นทางเลือกแบบใหม่ของที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคทีนี้คำในข่าวสัปดาห์นี้ก็เลยอยากจะหยิบยกคำที่เราพูดกันถึงการส่งต่ออำนาจและการรับอำนาจมาจากคนที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี้มาฝากกันเราก็แบ่งเป็น2โซนก็คือการส่งมอบอำนาจให้กับอีกคนนึงที่จะมารับช่วงต่อในอนาคตจะใช้กลุ่มคำหรือว่าสำนวนต่างๆกันอย่างเช่น handing the reins นะคะซึ่งหมายถึงการมอบบังเหียนให้มอบอำนาจการควบคุมให้อีกฝ่ายหนึ่ง
reins นี่สะกด
R-E-I-N ค่ะ
reins
ใช่และอีกคำหนึ่งก็คือ passing the baton B-A-T-O-N baton ถ้าเราเล่นกีฬาสมัยเด็กๆอาจจะเคยเห็น
วิ่งผลัด
วิ่งผลัดเพราะฉะนั้นเราจะต้องส่งไม้ผลัดให้กับอีกฝ่ายถูกต้อง
passing the baton
ถูกต้องก็คืออีกนัยยะในการในเรื่องของในเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็คือการส่งมอบการบริหารให้กับอีกคนหนึ่งอีกคำหนึ่งใช้คำว่า pass เหมือนกันส่งต่อ passing the torch torch ก็คือคบไฟมอบคบไฟให้กับอีกฝ่ายก็คือมอบอำนาจการบริหารให้อีกคนหนึ่งนั้นเนี่ยกลายมาเป็นผู้นำในการดูแลบริษัทต่อไป
จากวิ่งผัดวิ่งเปี้ยมมาเป็นวิ่งโอลิมปิก
คบเพลิงโอลิมปิกทำให้เข้าใจง่ายขึ้นจากฝ่ายที่ส่งมอบมาดูฝ่ายรับกันบ้างค่ะฝ่ายที่รับช่วงต่อการบริหารหรือว่าคนที่รับอำนาจต่อก็จะใช้คำว่า taking the driver seat ก็คือคล้ายๆกับว่าให้มาเป็นคนควบคุมรถมากุมบังเหียนนั่นเองtake helm ซึ่งหมายถึงการดำรงตำแหน่งผู้นำนะคะหรือว่าจะบอกให้เป็นประโยคยาวๆเช่น someone is succeeding another person ก็หมายถึงว่าคนที่เข้ามารับช่วงต่อจากอีกคนหนึ่งหรือจะบอกได้ว่าคนคนนั้นเนี่ย to become someone's successor หรือว่าคนที่มาสืบทอดอำนาจต่อนั่นเองแล้วก็จะมีคำที่กว้างกว่านั้นค่ะสามารถใช้ได้หลายบริบทแต่ในคำนี้ก็คือคำว่า following someone's footstepหมายถึงการเดินตามรอยเท้าการตามเจตนารมณ์หรือว่าตามอุดมการณ์ของผู้ที่มาก่อนนั่นเองค่ะคุณรัตพลคะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการครับยังอยู่กับเรานะครับพูดถึงการตามรอยเท้าก็มีการวิ่งกวดกันเลยทีเดียวสำหรับหนังในทำเนียบภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดมีรายละเอียดอะไรบ้างครับคุณนิติการ
ถ้าอันดับภาพยนตร์ทำเงินประจำสัปดาห์ที่ตอนนี้บรรยากาศนั้นครึ้มฟ้าครึ้มฝนจนผู้คนในสหรัฐไม่อยากออกมาชมภาพยนตร์กันเท่าไหร่ส่งผลให้หนังเข้าฉายใหม่ถึง2เรื่องที่วิ่งเข้ามาติดท็อป5นั้นไม่ได้กวาดรายได้เป็นกอบเป็นกำตามคาดค่ะเริ่มกันที่อันดับ5นะคะ The Equalizer 2ภาพยนตร์ที่ทำให้คนใช้แอปพลิเคชันเรียกรถ Lyft ต้องเหลียวซ้ายแลขวาว่าคนขับนั้นเป็นอดีตนักฆ่าหรือไม่เพราะว่าภาคนี้ Denzel Washington ใช้ชีวิตอดีต CIA วัยเกษียณแฝงตัวเป็นคนขับรถโดยสารผ่านแอป Lyft เพื่อปิดบัญชีแค้นแทนเพื่อนที่ถูกสังหารโดยผู้มีอิทธิพลทางการเมืองค่ะIt's go time. They're going to war with me. It's go time.มัจจุราชไร้เงาภาค2แวะจอดได้อันดับ5ด้วยรายได้8ล้าน8แสนดอลลาร์และรายได้รวมเกือบ80ล้านดอลลาร์ในช่วง3สัปดาห์ที่เข้าฉายค่ะมาต่อกันที่อันดับ4ต้องใส่แว่นตากันแดดนิดนึงนะคะสำหรับ Mamma Mia Here We Go Again ยังคงขับกล่อมแฟนเพลงของ ABBA ด้วยบทเพลงอมตะเคล้าด้วยเรื่องราววุ่นวายของโซฟีลูกสาวของดอนน่าที่กำลังตั้งท้องได้ขอร้องให้บรรดาคุณพ่อทั้ง3คนพาไปรำลึกความหลังอันน่าตื่นเต้นของผู้เป็นแม่ในอดีตค่ะ I never did ask you guys what happened when you met my mother Here I go again Mamma How can I resist youไม่รู้ว่าแฟนเพลงหรือแฟนหนังมัมม่าเมียจะเมาคลื่นลมหรือแสงแดดบนเกาะกรีซหรือไม่แต่หนังยังทยอยกวาดรายได้ 9 ล้าน 90,000 ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้และ3สัปดาห์ที่เข้าฉายอยู่ที่ 91 ล้านดอลลาร์ค่ะอันดับ3เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ค่ะ The Spy Who Dumped Me ได้มิลลาคูนิสมารับบทสาววัย30ผู้ช้ำรักหลังจากแฟนหนุ่มที่เบื้องหลังนั้นเป็นสายลับ CIA มาบอกเลิกแถมยังต้องหอบใจช้ำๆไปรับช่วงต่อภารกิจของแฟนเก่าซะด้วยการเป็นสายลับจำเป็นร่วมกับเพื่อนสาวสุดซีความโกลาหลวุ่นวายจึงเริ่มต้นขึ้นค่ะ We just want to talk about your boyfriend. But he dumped me. Drew was CIA. I'm sorry, what? Some bad people are after me. Now they're after you.เรื่องราวสนุกสนานเบาสมองแบบล้อเลียนสายลับ007นำความสนุกและรายได้เข้ากระเป๋าไป12ล้าน3แสนดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะมาต่อกันที่อันดับ2นะคะคริสโตเฟอร์โรบินเมื่อดิสนีย์ปลุกชีพหมีภูและผองเพื่อนจากป่าร้อยเอเคอร์ให้กลับมาช่วยคริสโตเฟอร์โรบินชายหนุ่มผู้สิ้นหวังในช่วงวิกฤตวัยกลางคนที่ต้องรักษาสมดุลชีวิตระหว่างครอบครัวที่ระหองระแหงและงานประจำอันล้นมือการกลับมาของเพื่อนซีวัยเด็กของคริสโตเฟอร์โรบินได้ปัดฝุ่นความทรงจำสีจางให้กลับคืนมาอีกครั้งค่ะผู้คริสโตเฟอร์โรบินThe tree I remember was in the countryside, not here in London. There's no opening. I suppose. งานนี้ดิสนีย์ปลุกชีพกัวหมีภูมาเรียกเงินในกระเป๋าผู้ใหญ่มากไปหน่อยค่ะจึงกวาดรายได้ไปเพียง25ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกเท่านั้น และในอันดับหนึ่งค่ะยังขับเฮลิคอปเตอร์มาเหนือคู่แข่งต่อเนื่องอีกสัปดาห์นะคะกับ Mission Impossible Fallout เรื่องราวของอีธานฮันท์ที่ยังทำภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ในการช่วงชิงพลูโตเนียมจากองค์กรร้ายระดับโลกตามคอนเซ็ปต์เล่นจริงเจ็บจริงทั้งบทดราม่าและแอคชั่นจัดเต็มแบบไม่ห่วงไขข้อและกระดูกค่ะYou had a terrible choice to make in Berlin. One life over millions. And now the world is at risk. This is the CIA's mission. ความฟิตปังและทรงเสน่ห์ของทอมครูซในวัย56ปียังคงแข็งแกร่งจนลืมเกษียณทำเอาแฟนๆเทใจและเทเงินค่าตัวให้ต่อเนื่อง35ล้านดอลลาร์รายได้รวม124ล้านดอลลาร์ในช่วง2สัปดาห์ที่เข้าฉายค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับและที่จะไปก็เป็นรายการคาสไซต์ตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสและผู้แทนจากสภาที่ปรึกษาประธานาธิบดีว่าด้วยการทำธุรกิจในแอฟริกาประกาศข้อตกลงมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์กับภาคเอกชนระหว่างภารกิจเยือนแอฟริกา4ประเทศครั้งล่าสุดโดยสมาชิกสภาที่ปรึกษาคาดการว่าจะมีการทำข้อตกลงอีกกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่วันจากนี้4ประเทศที่เป็นจุดหมายการเยือนของรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐในครั้งนี้คือเอธิโอเปียเคนยาไอวอรี่โคสต์และกานาที่ซึ่งรัฐมนตรีรอสได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับรัฐมนตรีการคลังของกานาเพื่อกระชับความร่วมมือทางการค้าระหว่าง2ประเทศโดยก่อนหน้านี้รองรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐกิลเบิร์ตแคปแลนก็ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับรัฐบาลเอธิโอเปียและเคนยาเช่นกันที่กาน่ารัฐมนตรีรอสได้นำคณะผู้แทนสหรัฐเข้าพบประธานาธิบดีนานาอากูโฟอักโดและคณะรัฐมนตรีด้านการค้าการคลังและพลังงานของกาน่าส่วนที่เอธิโอเปียเคนยาและไอวอรี่โคสต์รองรัฐมนตรีแคปแลนได้เป็นผู้นำคณะผู้แทนอเมริกันในการพบเจรจากับคณะผู้นำรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศเหล่านั้นนอกจากนี้คณะผู้แทนสหรัฐยังได้ประชุมร่วมกับผู้นำธุรกิจและผู้แทนบริษัทอเมริกันที่ทำธุรกิจอยู่ใน4ประเทศในแอฟริกาดังกล่าวด้วยคณะผู้แทนสหรัฐยังได้พบกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกาเพื่อทำความเข้าใจถึงกระบวนการให้เงินกู้ของธนาคารดังกล่าวในทวีปแอฟริกาซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับบริษัทอเมริกันในการจัดทำข้อตกลงการค้าในแอฟริกาข้อตกลงความร่วมมือต่างๆที่มีการลงนามระหว่างการเยือนแอฟริกาครั้งนี้ถือเป็นโครงการสำคัญในภาคธุรกิจหลักของเอธิโอเปียเคนยาและกานาเพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศเหล่านั้นในระยะยาวซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการประชุมซึ่งภาครัฐจะสามารถจัดการและแก้ไขปัญหาท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของบริษัทอเมริกันใน3ประเทศนี้ด้วยรัฐมนตรีรอสกล่าวว่าสหรัฐกำลังสร้างความก้าวหน้าในแอฟริกาและจะเป็นคู่ค้าที่แข็งแกร่งและมั่นคงในระยะยาวโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจที่พึ่งพาเงินช่วยเหลือไปเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาการค้าด้วยการสร้างแนวทางใหม่ที่เอื้อประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในระยะยาว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorial